Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме с обзорът на днешния ден, 13 февруари 2012 година, с студентите по политология Веселка Христова, Денис Ахмедов и Мехмет Мехмет. Столична община справи ли се с снегопочистването според вас? Ето днес отново сутринта заваля сняг, обилни снеговалежи, отново трудно проходими улички, отново не толкова добре почистени пътища. Как ще коментирате всичко това? Веселка Христова.
Значи аз мисля, че би било абсолютно лицемерие, ако някой от нас каже, че Столична община се справи или че се справя добре с почистването на снега. Определено е видно, че този начин на почистване, да си речи с големите снегорини, не върши работа. Първо, защото в центъра, да кажем, улиците са прекалено тесни и всичкият сняг, който се изрива от улицата, където минават колите, се нарива на тротуара и съответно хора като мен, които нямат кола, определено трябва почти да се движа с скоростта на мравка, за да стигне до където и да било, понеже е изключително трудно. Мисля, че госпожа Фандъкова беше особено притеснена още, може би, преди седмица, когато заваля снега, защото каза, че парите за снегопочистване на София почти свършват. И съответно не знам как биха се справили управляващите точно в този момент. Очевидно е, че трябва да се търсят нови варианти и може би нов тип договори да се сключват с концесионери за почистването на София, сиреч снега да се събира, а не да се изрива на тротуара и да се извозва на някъде. Като мисля, че това трябва да се помисли сигурно за до година.
Мехмет?
Видно е, дори при положение, че снеговалежа спря преди една седмица, те не могат да се справят. Положението обаче не трябва да се гледа само от към София. Ние питаме София, ами останалата част от България. Дори има и по-тежки райони. Като цяло страната не може да се възстанови от един снеговалеж цяла седмица. Цяла Североизточна България е блокирана. Български държавни железници не вървят, никакъв транспорт не може да се осъществи. Селата бедстват, няма електричество на много места.
Дунава замръзна,
писали страна. Дунава замръзна, нали? Това е само признак за това, че е много студено, но какво прави държавата? Миналата седмица само понеделника и вторника валя сняг и имаше снегонавявания. Цялата седмица, иначе 4-5 дена нямаше нищо. А никой не помисли за тия хора, никой не почиства по селата и малките грачета в Североизточна България. А тук за София какво да говорим? Тук е пълна мизерия, само киша навсякъде. Това останали сме доста назад, тук пак сме някъде в комунизма, чистиме само с някакви багери. В други страни, като Словения, Словакия, Чехия, хората хвърлят химикали, нали, и те са като нас, посткомунистически страни, но багерите, ако го сравним броя на нашите багери и техните, сигурно имаме 100% предимство. Ако те имат 10, ние имаме 150, 200, не знам колко са, но хората хвърлят химикали, вече съвременни технологии. Пак ще кажа, нали, тия хора от БАН не са там за нищо. Те измислят иновации, нови варианти, с които хем да може да спестим, а плюс това те да си заслужават така и парите, като спомагат обществото ни. Какво е това чудо? Някакви багери на по 20-30 години само да бутат напред и назад и да блокират цяла София. Това е невиждано. И то по-голямата част от снега се топи не поради това, че ги бутат тия багера, а по най-вървежите улички, защото минават хиляди коли. Другите улички, по-малките, са си стоят в сняг и е така непочистени. Това няма да се оправи, докато из основи не се преориентира изобщо българската държава в почистването. Не само Столична община, като се има предвид, защото от столицата има магистрали, които излизат към Пловдив, към Северна България, към Велико Търново и Варна. Те трябва да се поддържат по тия пътища. Върви нашата икономика, нали, доколкото я имаме. Вървят тирове, пътнически превози и така нататък. Те трябва да се почистват превантивно. Синоптиците от БАН кажат, че ще завали. Те вече трябва да са готови да си хвърлят разни химикали, които веднага да разтопят снега, а не снега да се изрива след 2-3 дена, плюс това не е както трябва, нали, и да се образуват поледици и катастрофи и да се трепеме в тая страна, където без друго отрицателен прираз имаме.
Интересна фраза на министър-председателя от миналата година. Снежинките ще ги хващаме във въздуха още преди да са паднали. Денис Ахмедов?
Мисля, че тази година за Столична община кметът Йорданка Фандъкова също направи такава заявка, че ще ловят снежинките. И всъщност какво се оказа? Снегът отново ни изненада. Според мен положението с зимната картина в София наистина е много трагично и в момента. Общо взето обстановката в София е тежка. Предизвикват се сериозни задръствания по ключови кръстовища, градският транспорт в тези дни, в които имаше обилни снеговалежи, се движеше с сериозно закъснение от порядъка на 15-20 минути, а на места и повече. Така, да не говорим, че самият градски транспорт е толкова стар и вътре е толкова студено, че температурите вътре и температурите навън се доближават, което е пълен абсурд, въпреки че кметът Йорданка Фандъкова се разходи един ден, ако не се лъжи, по градския транспорт, и по нейно мнение една много малка част от рейсовете са неотоплени. Ние бяхме свидетели на случаи, в които рейсовете имат отопление, но то просто не беше пуснато. Не знам как може да се обясни това нещо. Не стига, че рейсовете са с такова закъснение, но и когато се качиш в самия рейс да мръзнеш, наистина това са нечовешки условия. Друг проблем, който аз забелязах, специално за София, когато става въпрос, това е проблемът с синята зона. Спирането в синята зона при тази трудна обстановка е абсурдност. Няма как да се спре в синята зона, защото малките улици в центъра на София са непочистени. И ако няма кой да ти помогне да избута колата ти, за да паркираш там, няма как да се случи това паркиране и, нали, в последствие и да се опиташ да излезеш от тази синя зона, а на всичкото отгоре ти събират и пари за това нещо. Това също за мен е много сериозен абсурд, който се получава. Друго нещо, което аз забелязах тези дни, беше, че снегопочистващата техника така извършваше своята дейност, че тя нахвърляше тези снежни маси, които са наваляли на пътните платна, по тротуарите и пред къщите на хората, нали, в зависимост как са разположени техните къщи. И в момента, и в един момент се получи следния случай. Хората нямаше как да ходят по тези тротуари и се наложи те да избутат, и се налагаше на много места те да избутват снега обратно на шосето, на пътното платно, като от своя страна пък машините при повторни минавания избутваха отново снега и се получаваше един такъв омагьосен кръг, в който няма изход. Нали, в последните дни вече сме свидетели на това, че снегът се извозва, почиства се вече от спирки, от тротуари, но това е доста закъснела реакция, по мое мнение.
Прави сте, както отбелязахте ви и друг проблем, тротуарите стават по-трудно проходими, и какво му остава на пешеходеца, може би се движи по платното, което пък не е особено безопасно. Друга тема, която искам да дискутираме, е темата с здравната реформа. Защо не се предприемат стъпки в тази сфера и може ли да оставим тази реформа за следващото правителство? Веселка Христова.
Значи аз смятам, че една сериозна здравна реформа и цялостно преосмислене на здравната политика в България са особено нужни. Като започнем, може би, от здравното осигуряване, мине се през начина, по който е организирана дейността в болниците, начина на заплащане на дадени услуги от здравна каса към болниците, доколко това е прозрачно, доколко е прозрачно какво плащаме ние като потребители на дадени услуги. Здравният министър призова следващото правителство и следващия здравен министър да извърши тази здравна реформа. Може би трябвало да му зададем въпроса защо той не се занимава с промяна на здравната система. Всъщност ремонта на здравното ведомство е доста сериозно нещо, което се отбягва, може би умишлено до голяма степен, от последните, може би, 10 години промените, които се правят, са абсолютно козметични и недостатъчни. Последното предложение, което аз изпомням, че четох, беше за промяна на плащането за избор на екип по време на раждане и така нататък. Всъщност това е доста смешно предложение, тъй като всички знаем, че реално погледнато, за да ти обърнат внимание в дадена болница, трябва да си платиш, за да бъде изродено детето ти при даден лекар. Дали това ще става под масата, ако това нещо се промени и ти не си плащаш за екип, или ще си остане по начина, по който е сега, да си плащаш допълнително към здравна каса, това няма никакво значение. Реално погледнато, трябва да се преосмисли точно този начин на финансиране на болниците, за да може все пак да се получи в крайна сметка една качествена здравна услуга и да нямаме случаи на родилки, които са починали, или на хора, които не са били диагностицирани по правилен начин заради лекарска небрежност или заради човешка грешка. Да, възможно е това, но в крайна сметка трябва да гледаме да ограничим максимално тези случаи.
Мехмет?
Така, за Министерство на здравеопазването проблемите са откакто страната ни се освободи от комунизма и те постоянно се отлагат. И най-вероятно и господин Борисов е решил и той да ги отложи за по-нататък. Нали? Но той се кани за втори мандат да се кандидатира, така че това пак се остава негов проблем. Де факто, ако иска, нали? Това му е било задължение, нали? Както се изрази самията. Обаче, според мен има няколко основни проблема, освен в самите болници, корупцията и всичко това. Голям проблем за парите в Здравното министерство са тия инвалидните пенсии. В България аз предполагам в поне една четвърт от населението има поне един човек, който получава инвалидна пенсия. Аз имам познати семейства, където напълно здрави хора, цялото семейство получава такива пенсии. Това са стотици хиляди души, които без да им има абсолютно нищо, чрез връзки, така наречената шуробаджанащина, известна за нас в България, се здобиват с пенсии нерегламентирани. Това са пенсии от порядъка на 150-200 лева на месец. Представете си за какви огромни суми става въпрос, ако такива пари получават 100 хиляди души.
Аз бих искала да добавя по въпроса за пенсиите за ТЕЛК. Това е един доста сериозен парадокс. Наистина има хора, които получават пари точно по тази пътека и точно по този начин. Аз са абсолютно здрави и не биха имали правото на такива пари. И в същото време има парадокса, че човек, да кажем, който е останал без два крака, всяка година се явява на ТЕЛК за тази пенсия. Да не би да случайно са му пораснали и за да може, нали, евентуално този човек да продължава да получава дадена сума от държавата като помощ. Което естествено е доста голям проблем в системата и определено съм съгласна с колегата, че корупционните схеми и по този начин страшно много влияят върху цялата ни здравна система, здравна услуга и върху бюджета в крайна сметка.
Денис?
Ако може и аз да се включа. Да, според мен здравеопазването е една от най-належащите зони в държавата, които области, ако мога така да се изразя, които се нуждаят от бърза и много спешна реформация. Според мен трябва да се отбележи това, че парите за здравеопазване тази година наистина са повече от парите от миналата година, но истината е, че тези пари не отиват по предназначение. Здравеопазването се нуждае от спешна и цялостна реформа, а не от поправки на парче. Свидетели сме как под обществен натиск се предприемат поправки на парче в спешната помощ във връзка с ведомствени болници, с надеждата, че те ще доведат до по-добро управление и ефективно изразходване на средства, но в крайна сметка това нещо не се получава. Според мен един много сериозен проблем в здравеопазването в България е монопола на здравната каса, който трябва да бъде, при всички положения трябва да бъде премахнат. Според мен не е редно всички платили, неплатили осигуровки да парите на всички платили и неплатили осигуровки да отиват на едно место и с тях да се лекуват хора, които не са плащали осигуровки, като в един момент се получава така, че хора, които са плащали осигуровки, за тях не достигат направления и за тях нямат направления. Те не могат да се не могат да се възползват от услуга на специалист по дадени заболявания. Доколкото съм запознат, около 1,5 милиона са българите, които плащат в момента осигуровки, и около 1,5 милиона са също другата част от българите, които пък се въздържат да плащат осигуровки и които лежат на гърба на тези, които плащат осигуровки. Това е много сериозен проблем за българското здравеопазване и трябва държавата да се погрижи на тази събираемост на здравните осигуровки, да стане по-сериозна, за да може да се събират тези здравни осигуровки. Друго нещо, което исках да спомена, според мен трябва да се създадат частни здравни фондове или иначе казано, всеки да има възможност да внася осигуровките си в частна сметка, за да може, когато на него му се наложи да даде пари за здраве, да знае, че той разполага с такава сметка, в която е влагал парите си, и ще може да се възползва от нея и да бъде лекуван. В момента това нещо не е така. Този монопол на здравната каса вреди много сериозно, тъй като, както споменах вече, нали, няма, не искам да се повтарям, но парите на хора платили осигуровки и такива, които не са платили осигуровки, са на едно место и се получава така, че хора, които не плащат осигуровки, се възползват, да речем, от спешна помощ. Това са парите на хора като мен и като вас, които плащат осигуровки.
Да, прав сте. От много дълго време се говори за монополното положение на Националната здравноосигурителна каса, за това, че е необходимо изграждането на може би още 4-5 здравни каси, които да се конкурират помежду си, но все пак до сега аз не се сещам кое правителство предприе някакви радикални реформи в тази сфера. Аз не се сещам за реформи в тази сфера от правителството, може би, на Иван Костов.
Ако може само още нещо да добавя, понеже обърнах внимание на гражданите, но има и друг проблем в здравната система. Това е, че здравната каса бива непрестанно източвана. Пари за здравеопазване, истината е, че пари за здравеопазване се отделят, но тези пари биват източвани от знайни и незнайни хора, от лекарски, парите от Лекарския съюз. Един от методите за източване на пари от здравна каса, това са клиничните пътеки. Мисля, че една част от зрителите, от слушателите са запознати с това нещо. Свидетели сме на... Аз съм бил свидетел на изследвания и на манипулации, които се правят с цел чрез клиничната пътека да се вземат парите за тях, въпреки че те са ненужни и се правят само за да се съберат тези средства.
Да, прав сте. Мехмет, имате ли да добавите нещо по темата?
Една друга важна тема са самите болници. Тъй като огромна част от тях работят на загуба. И как работят на загуба при положение, че ние постоянно говорим, че населението ни е болно и че пари постоянно всяка година се дават от националния бюджет за здраве, от много голяма част, колкото така 1,5 милиона души, си плащат осигуровките редовно. И проблема явно е в управлението. Болниците са един вид едни фирми. И в управлението на тия фирми, типичен български вариант, навсякъде се налагат политически фигури. И започва поредното източване. Много голяма част от болниците в България са на загуба. И то милиони. Не говорим за стотици хиляди, а пак за милиони левове. И проблемът тук също е това, тия собственост са тия фирми, де факто на общините, на държавата, или не знам, може би са мои. Нали, никой не ги управлява. Частният управител, де там се е назначен като шеф, той си върти пръста както си иска. И огромна част от тия болници, изградени основно по време на комунизма, сега остават като едни огромни призрачни сгради. Голяма част от нашите медици напускат страната. Именно поради това, че има пълна корупция, източване от всички страни на здравеопазването. Всички напусват. Наши медицински сестри заминават да работят за Либия.
Работят тук в лоши условия, не са достатъчно добре платени.
Именно това е условията, платежоспособността на самата държава. Те като не им плащат и аз имам данни за хора, които не са получавали почти година пари от болницата. Е, как да работят тия хора там и да не си заминават някъде да работят за 1000-1500 долара, като тук нищо не получават? Плюс това, ние имаме и морално остаряла апаратура. Тя в по-голямата част от болниците такава липсва или е от времето пак на комунизма? Новите болници са, повече са тук в големите ни градове, като София, Варна, Пловдив. Нали, за да има някой, все пак някакъв представителен вид, някои от болниците се оборудват със съвременна технология. Отиваме там, режеме лентички, ала-бала, нали, да се покажем, че има болница 2, в които може да влезеш. Да, ама в тях повечето пъти нормалните хора в България не могат да влязат, защото за да влезеш в болница със съвременна апаратура, трябва да си платиш за тая съвременна апаратура, тая технология и тия лекари, които там явно си получават парите, защото са останали там, нали, в по-хубавите болници, като Военна медицинска академия в София и токуда и разни други, да не им правим само реклами тук, нали, но това де-факто са болници, които обират каймака на парите явно. В по-малките градове болници липсват. Има си там един спешен екип с една линейка поначупена от тук от там и това работи. И това се грижи за здравето на хора от порядъка на 40-50 хиляди души.
Общински болници пък се закриват. Денис иска да добави нещо.
Ами тук, понеже колегата засегна темата за доплащането в болниците, което е много сериозен проблем и проблем, който се дискутира последните дни. Възникна един такъв спор между омбудсмана и здравния министър за това доплащане. По мое мнение, това доплащане е чист рекет върху българския пациент. Въпреки че то се узакони, сложи се таван на доплащането.
Доплащането за лекарски екип, 500 лева за лекар, 900 лева за екип.
Да. Узакони се, сложи се таван, но аз мисля, че това е чист рекет, тъй като се получава следната ситуация. За да получиш някакви щогоде прилични грижи в едно болнично заведение, ти трябва да си доплатиш. Принуждават те да си доплатиш, което е вид изнуда. Лекарите започнаха да гледат на пациентите като едни отворени портфейли, което изобщо не е добре.
Веселка Христова.
Аз бих искала да добавя, че аз така слушах колегите и общо взето от това, което казахме всички, май няма звено в здравната ни система, което да функционира правилно. Затова бих казал, че просто има нужда от цялостна реформа и преосмислене на здравната система. Не мисля, че GP-тата и личните лекари трябва да стават администратори на някакви документи, смисъл просто да отиват да дават някакви направления или пък примерно да ти отказват направления, защото вече тия направления били свършили. Ти все пак си платил здравната осигуровка и тя ти се удържа от заплатата. Нали, някакси не върви. От друга страна, корупционните схеми, изобщо губещите болници, те са губещи, защото хората плащат масово под масата. В смисъл, това е общата практика. В смисъл, такъв всеки додава пари от себе си на ръка на някого, за да получи някаква щогоде прилична здравна услуга. Тези пари не минават през държавата, те не се регистрират от тая система. Всеки знае, че за да родиш и да си избереш някакъв лекар, ти трябва директно да му платиш на него. Мисля, това е практика от много години. И в крайна сметка мисля, че трябва да се помисли добре, ако ще се дават пари, да се дават повече пари за здраве, но поне да се получава качествена услуга, да няма солидарност в това внасяне на тези пари, защото аз, примерно, може да внасям цяла година здравна осигуровка, да не отида веднъж на лекар. И къде отиват тия пари? В крайна сметка, и отивам за на някакво направление и ми се казва, ми то не може този месец, понеже те приключиха тия направления. Така че смятам, че определено трябва да се преосмисли цялостната политика и здравната система в България.
С това завършва информационно-публицистичния ден. Днес, 13 февруари, 2012 година по Радио К2 от екипът на радиото, от тон режисьорите Мартина Бранимирова, Асен Младенов, от репортерът Искра Милева, от водещите Светлана Смолева и от мен Деница Гацинска. Ви пожелаваме една хубава и спокойна вечер. Може да чуете повторение на програмата на Радио К2 след 20 часа.